Gure etxea eraikinean gaude, Altsasuko mendi goizaleak erakusketa moztu berri du, eta tartean dago beraien ibilbidearen errepaso bat argazkien bidez, baina ere moztu dutena da Basaluzeko dorreari buruzko maketa bat. Eta hain zuzen ere, Basaluzeko dorreaz gehiago jakin nahi dugulako aldamenean dugu Javier Ollo Martínez. Egunon?
Kaixo, egunon.
Bueno, Basaluzeko dorrea, badaramaia okerrezpanago bi urte eginda, berrituta guztiz, Nafarroko gobernuak egin zuen, ez da lan horiek?
Hori da, 2017 urtean inventariatu zuten, Nafarroko gobernuak, bueno, Basaluzeko dorrea, dorre telegrafia optikoaren inguruko dorre hori inventariatu zuen, eta 2019 urtean, abenduan gutxi gora bera, bertako lanak bukatu ziren, eta hor egin zen berrikuntza guztia bukatu egin zen. Eta pasaren urtean, bueno, giltzak eman zizkiguten, horko giltzak eman zizkiguten, eta bueno, pentsatzen egon gara, ea zer nolako, bueno, zer egingo dugun dorre horrekin, baita ere, nahi dugu herria jakitea hor zer egiten zen, nolakoa zen, zein zen bere funtzioa, zer hemen beti deitu ditzen diogu Altsasuko gaztelua, baina, bueno, ez da gaztelua, baizik eta, telegrafia optikorako, edo telegrafia optiko lerro baterako dorre bat. Bueno, ideia da, Altsasuko mendigo izale elkartearekin batera, hor, ibilbide bat egitea, Nafarroako Mendi Federazioak homologatu beharko duen ibilbide bat, hortik Dermautik igo, Basaluzetik pasa, Bargainera ilegatu, eta hortik Urdinera, eta Urdintik berriro Altsasura. 14 kilometrotako gutxi gora bera ibilbide bat izango litzateke, Nafarroako Mendi Federazioak homologatu beharko duena, eta hor, proiektu hori, jada gauzatuta dagoenean, zer egingo dugu? Bueno, Altsasuko mendigo izale elkartearen bitartez, dorrea ireki, hau da, beti udalaren edo Altsasuko mendigo izaleren pertsona bat oregonda, ibilbide programatuak izan beharko lirateke, hau da, ibilbide hori egiteko, irtera programatuak egin, eta hor, udalaren edo, eta batez ere hori izan beharko da, Altsasuko mendigo izaleen elkarteko kide bat oregonda, bai, ibilbide hori egiten duten pertsonek, bertara sartu, eta pixka bat, barrukoa nola dagoen ikustea, baitare, horren inguruko maketa bat egin dute, Altsasuko mendigo izaleek maketa bat egin dute, eta ideia da baitare, maketa hori hor bertan egotea, eta irtera horietan, eta baitare, bisita horietan, maketa ikusi, eta dorrea barrutik baitare, azaldu.
Eta bisita horiek, Altsasuko mendigo izalen bidez egingo lirateken bisita horiek, mendibilaldi hori, 14 kilometro izango direla, nori zuzenduta, leudeke?
Nahi duen ari zuzenduta, gaur egun baitara Altsasuko mendigo izaleak elkarteak, herri osoari irekita dauden ibilbidak egiten ditu, igandero egiten ditu, hemen ideia da, Claro, ibilbide hori edonork egin ahal izango du. Bai Altsasuko mendigo izalen bitartez eta Altsasuko mendigo izalek antolatzen dituen irteren bitartez edo zein pertsonak nahi duen momentuan. Baina dorre horretara sartzeko bakarrik izan beharko da Altsasuko mendigo izale elkarteak antolatzen dituen irteretan. Hau da, irtera programatuetan antolatuta dauden irteretan eta beraz, elkarte horren pertsonak hor egonda eta pixka bat baitare nor sartzen den eta pixka bat bertako barruan egiten dena kontrolatuz. Ezin dugu edozein momentutan giltzak utzi, edon hori giltzak utzi, hori irekita egon, zeren bestela modu horretan hasten baldin bagara azkenean, barrukoa baitare, deterioroa handia izan daiteke, eta beraz hori ekiditeko beharrezkoa da irtera programatuen bitartez bertara sartzea.
Pentsatzen ari naiz, mendizaleak izan daitezkela, bestelako kolektiboak izan daitezken ere, ikastetxeak edo jubilatu taldeak oraindik ere dabiltzanak hor sasoitzu.
Idei nagusia da Altsasuko mendigo izalen bitartez egitea. Eskolen asuntoa baitare aztertu dugu, hau da, Altsasuko edozein eskola, institutuak, edozein ikastetxe baitare irtera programatu bat egin nahi baldin badu, Basaluzeraino eta Basaluzen dorrea ikusi eta baitare barrua sartu, hori baitare noski egin daiteke. Ezin duguna da edozein pertsonari giltzak utzi. Eskatu izan dituzte, batzutan udaletxera gerturatzen dira pertsona batzuk eta eskatzen dute giltza guztea bertara sartzeko eta orain arte pertsona guztiei ezetz esan diegu, ezin dugulako horrela ja giltza utzi eta donor sartzea utzi. Baizik eta antolatuta, programatuta atxasuko mendigo izalen bitartez, eta ikastetxean asuntoa baitare hori egin daiteke, eta gainera, bueno, egitea espero dugu.
Pensa dut, horretarako guztierako udalean ere araudiren bat edo zerbait sortu beharko duzuela.
Hori da, karo, momentu honetan, bueno, pixka bat, bueno, esperoan gaude, ibilbide hori, lehen esan duen bezala, Nafarroako Mendi Federazioak homologatu behar duen ibilbide hori homologatuta egotean, jala hori izatean, eta hor ja, bueno, ba, ibilbide ofizial bat izatean, pixka bat, bueno, Altsasuko ez ordenantza baten bitartez, ez da beharrezko horrelako zerbait, baizik eta, bueno, bestelako araudi baten bitartez, pixka bat arautu, ba, nork hartzen duen giltzak, hartzen ditunean, segurazki, bueno, ba, en fin, dokumentu bat esinatu beharko du, esan ez, bueno, ba, ardura hartzen duela, pertsona horrek edo elkarte horrek ardura hartzen duela giltzak erabiltzeko, dorrea ondo uzteko, eta gero baitaren noski, giltzak bueltatzeko, eta kopiarik ez egiteko, noski.
Ongi, eta epeak badituzue buruan, Nafarroko gobernuan tramitazioa zenbat iran dezakeen, da?
Ez, momentu honetan oraindik eperik ez daukago, da tramitazioen esperoan gaude, nahiko ondo gabiltza lanean Atxasuko Mendigo Izalekin batera, baina momentu honetan, momentuz, ezin dugu eperik jarri.
Oso ongi, eskerrik asko, Javier.
Eskerrik asko zuei.